Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet izglasoval veto na 4 zakone, med drugim tudi na zakon o samomoru s pomočjo. Državni zbor ima zdaj priložnost popravnega izpita.
Mednarodne organizacije opozarjajo na množično lakoto in kolaps humanitarnega sistema v Gazi.
Rusija v Carigradu pričakuje zelo težka mirovna pogajanja z Ukrajino.
Zakaj se ohlaja gradbeni sektor in kje so možne rešitve?
2 leti po uničujočih poplavah je bilo opravljenega veliko dela, a obnova še ni končana.
Šport. V današnji etapi tura v ospredju sprinteri. Pogačar ostaja v rumeni majici.
Vreme. Oblačno bo in vroče. Zapihal bo jugozahodnik.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Državni svetniki so včeraj z več kot 2/3 večino izglasovali odložilni veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Poslanke in poslanci bodo morali o predlogu glasovati še enkrat. Tokrat bi koalicijske poslanske skupine za njegovo potrditev morale izbrati absolutno večino, kar je 46 glasov. Svetniki so izglasovali tudi veto na zakon o konoplji, gostinstvu in zaščiti živali. Prispevek Marijane Debevec.
Predlog za odložilni veto na zakon, ki omogoča zastrupitev neozdravljivo bolnih, pa tudi ljudi s trajnimi okvarami, je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Danielom Kastelicem.
Zdravniška stroka je že opozorila na nejasne izraze, kot so huda neozdravljivo bolezen in neznosno trpljenje, ki jih bo težko obravnavati zgolj strokovnega in objektivnega vidika.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa je izpostavil, da je življenje neprecenljivo. Dano nam je, da ga spoštujemo in da van ne posegamo silo.
Čisto človeško je, da nekdo, ki je v stiski, ki trpi in je v bolečinah, na neki točki izgubi upanje, izgubi moč za nadaljevanje življenja. In ravno na tej točki smo kot družba in sodržavljani, tisti, ki ne bi smeli izhoda ponuditi kot predčasno končanje življenja, ampak vse druge vrste pomoči, se pravi psihološko podporo, protibolečinsko podporo, paliativno in hospico skrbo.
Ob tem je Lotrič spomnil, da živimo v svetu, ki nam na mnogih področjih ne prizanaša. Medsebojnega sočutja je čedalje manj. V ospredje vedno bolj stopajo ozki interesi.
Pri tem se moramo nehote ali pač hote vprašati, ali uzakonitev pravice do pomoči pri samo usmrtitvi vendarle ne odpira vrata tudi morebitnim zlorabam strani drugih oseb, mogoče celo svojcev.
Kot rečeno, so svetniki izglasovali veto na zakon, ki bi omogočal zastrupitev ranljivih in hudobolnih. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj je ob tem zapisal, da ima koalicija sedaj drugo možnost, da razmisli in se odpove kulturi smrti ter se odloči za kulturo življenja. Sicer pa so državni svetniki včeraj sprejeli tudi veto na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Poudarjali so, da bi bil po tem zakonu dostop do proizvodnje in prometa s konopljo omogočen zelo ozkemu krogu nosilcev dejavnosti. Državni svet je izglasoval tudi odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali in na zakon o gostinstvu, ki bi omejil kratkoročno oddajanje nepremičnin. Vse 4 zakone bo torej moral državni zbor sprejemati še enkrat, tokrat z absolutno večino.
Veliko daljši prispevek o razpravi v državnem svetu boste lahko slišali v mozaiku dneva ob 18. Članek pa najdete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Več kot 100 nevladnih organizacij je v skupni izjavi opozorilo na širjenje množične lakote v Gazi. Pozvale so k takojšnji prekinitvi ognja, odprtju vseh kopenskih mejnih prehodov in prostemu pretoku humanitarne pomoči v oblegano enklavo. Prav tako so spomnile, da je v številnih skladiščih na tistem območju na tone človekoljubne pomoči, a da jim te ni dovoljeno razdeljevati. Petra Stopar.
Po večmesečni izraelski blokadi pošiljanja človekoljubne pomoči v Gazo se krepijo opozorila mednarodne skupnosti zaradi širjenja množične lakote med palestinskimi prebivalci. Zaradi te je po poročanju BBC in Humanitarne agencije Združenih narodov v zadnjih 24 urah umrlo več kot 10 palestincev, med njimi tudi otroci. S tem je skupno število tovrstnih žrtev naraslo na 111. Prebivalci Gaze se morajo sicer zanašati predvsem na ameriško-izraelsko humanitarno fundacijo. Pred njenimi centri so med čakanjem na pomoč redno tarča strelov izraelskih vojakov pa tudi ameriških pogodbenikov. Po podatkih Združenih narodov je bilo od konca maja v bližini teh centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih že več kot 1000 ljudi. 115 organizacij, med katerimi so Zdravniki brez meja, Oxfam in Mednarodna Caritas, vlade po svetu opozarja, da se humanitarni delavci zdaj pridružujejo vrstam za hrano in tvegajo, da jih bodo ustrelili, samo da bi Palestinci nahranili svoje družine. Da se humanitarni sistem ruši, je v varnostnem svetu povedal generalni sekretar OZN Antonio Guterres.
This system is being denied the conditions to function.
Ta sistem ima onemogočene pogoje za delovanje in dostavo in nima zagotovljene varnosti za reševanje življenj. S krepitvijo izraelskih vojaških operacij in izdajo novih ukazov za razselitev v mestu Deir al-Balah se vrsti uničenje za uničenjem. Nastradanje Palestincev je na protestnem shodu v Tel Avivu opozorilo tudi več tisoč Izraelcev. Izraelska vojska medtem poročila o blokadi zavrača ob trditvah, da omogoča dostavo pomoči tudi hrane. Danes je objavila videoposnetek s pomočjo, ki naj bi ustrezala tovoru 950 tovornjakov in naj bi čakala na mednarodne organizacije, da jo prevzamejo in razdelijo med ljudi, navaja BBC. O grozotah vojne je tik pred vrnitvijo iz poletne rezidence Castel Gandolfo v Vatikan znova spregovoril papež Leon XIV. Glede možnosti potovanja na vojna območja, kot je Gaza, je pojasnil, da obstaja veliko krajev, kamor bi osebno rad šel, a ni nujno, da bo to prineslo rešitev. Obsodil je trgovino z orožjem, ki po njegovih besedah razvrednoti ljudi in jih spremeni v orodje. Zato moramo po njegovih besedah ustrajati pri dostojanstvu vsakega človeka, ne glede na vero.
Delegaciji Ukrajine in Rusije sta odpotovali v Carigrad, kjer bo drevi potekal tretji krog mirovnih pogajanj med državama. Konkretnega preboja v smeri končanja več kot 3 leta trajajoče vojne sicer ne gre pričakovati. V Kremlju so napovedali, da bodo pogovori zahtevni. Po oceni tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova nihče ne pričakuje, da bo pot lahka, ampak da bo zelo težko. Do tretjega kroga prihaja potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump nedavno izrazil nezadovoljstvo z Moskvo glede prizadevanj za končanje vojne. Rusiji je zagrozil s povišanjem carin na 100%, če v 50 dneh s Kijevom ne bo sklenila mirovnega sporazuma. Južno Evropo te dni pesti huda vročina s temperaturami tudi nad 40 stopinj Celzija, ki naj bi se nadaljevala vse do konca tedna. V Italiji se je ponekod živo srebro že v dopoldanskih urah povzpelo nad 30 stopinj Celzija. V Palermu na Siciliji so oblasti izdale rdeče opozorilo. V zadnjih 2 dneh je po podatkih oblasti v deželi Apulija zaradi posledic vročine življenje izgubilo 5 ljudi. Z visokimi temperaturami se spopadajo tudi v Grčiji in Turčiji. Tam se trenutno borijo tudi s 3 požari.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na ljubljanskem obroču se začenja obnova enega najbolj prometno obremenjenih vozlišč, ki bo vplivala predvsem na promet med konci tedna.
Šport, nogometašice Anglije, prve finalistke nogometnega evropskega prvenstva v Švici.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti v delovni zapori. Je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju, nastaja že zastoj. Predmet na vozišču in okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti ovirata promet zato previdno med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan upočasnen promet na mestnih obvoznicah, zlasti na tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pa je zastoj predvsem tovornih vozil, ki so ustavljena na voznem pasu med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je tudi proti Mariboru in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamuda pa že okoli pol ure. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi od razcepa Kozarje mimo Brezovice proti Kopru. Pričela se bodo dela v Ljubljani na severni obvoznici na razcepu Zadobrova. Zaprt bo krak iz Sneberi proti Novim Jaršam od petka od 4. ure popovdne do ponedeljka predvidoma do 3. ure zjutraj. Krak iz Novih Jarš proti Sneberjem pa bodo zaprli v petek ob 9. zvečer, zaprt bo do ponedeljka predvidoma do 6. ure zjutraj. Regionalna cesta Križaje Čatež ob Savi, ki vasi zaradi del zaprta predvidoma do 1. avgusta. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Potem, ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pred tednom predstavila glavne usmeritve proračuna za prihodnje sedemletno obdobje in hkrati začela obdobje dvoletnih pogajanj o prihodnjih finančnih prioritetah, so odzivi med članicami mešani. Nemčija, Nizozemska, Avstrija in Švedska so do predstavljenih usmeritev in izjemnega večanja porabe zelo kritične. Odzivi slovenske vlade pa so presenetljivo pozitivni. Prispevek Roberta Božiča.
Že v petek je minister za finance Klemen Boštjančič dejal, da je po prvi oceni predlog prihodnega proračuna Evropske unije za Slovenijo zelo ugoden in pri tem posebej izpostavil krepitev vlaganj v znanost, raziskave in razvoj. V ponedeljek je njegove besede ponovil tudi predsednik vlade Robert Golob. Včeraj se je odzvalo tudi kmetijsko ministrstvo. Kot je razbrati, nimajo težav z ukinjanjem dvostebrnosti skupne kmetijske politike in več kot 23-odstotnim zmanjšanjem sredstev za kmetijstvo, pojasnjujejo pa tudi, da bo združitev skladov za financiranje ukrepov kohezijske politike, skupne kmetijske politike, skupne ribiške politike in notranje varnosti v enoten instrument prinesla sredstva v višini 865 milijard evrov. Sloveniji bo glede na razrez Evropske komisije v tem pogledu na voljo 5,4 milijarde evropskih sredstev. Ta sredstva bodo namenjena za izvajanje nacionalnih in regionalnih partnerskih načrtov, s katerimi bomo zagotovili večjo skladnost in boljše doseganje rezultatov, so prepričani na kmetijskem ministrstvu, kjer prvič pojasnjujejo, da bo v prihodnem obdobju 294 in ne 300 milijard evrov namenjeno izključno za kmetijstvo. Pojasnjujejo tudi, da bodo ukrepi spodbujanja sodelovanja, prenose znanja in izvajanja pristopa LIDER v bodoče financirani iz drugih sredstev te skupne ovojnice in zato enostavna primerjava med obsegom sredstev skupne kmetijske politike za trenutno in prihodnje obdobje ni mogoča. Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušič v tem kontekstu kot zelo pomembna vidi prihodnja pogajanja vlade o ovojnici Slovenije in dodaja, da si bo prizadevala, da bodo pri pripravi teh načrtov izkoriščene vse finančne priložnosti za kmetijstvo in prehranski sektor, tudi zunaj zamejenih sredstev za kmetijstvo. Popolnoma nasprotnega mnenja pa so v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Ob zadnjih predlogih Evropske komisije, ki vodijo razgradnjo skupne kmetijske politike, je nujno, da Slovenija nastopa odločno in enotno ter prepreči izgubo temeljnih pridobitev za svoje kmete. Ministrico in vlado pozivajo v največji kmečki stanovski organizaciji.
V zadnjih letih je bilo slovensko gradbeništvo eno ključnih gonil gospodarske aktivnosti, zdaj pa se sooča z očitnim ohlajanjem. Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju 2025 znižal za 0,8%, pri čemer so k temu največ prispevale prav zmanjšane gradbene investicije. Vrednost gradbenih del je bila lani nižja za 9%, pri inženirskih objektih pa za več kot 12%. O tem, zakaj se je sektor znašel v tem položaju, kakšne so posledice za celotno gospodarstvo in kakšne rešitve predlagajo strokovnjaki, so nedavno govorili v podcastu Ozadja, ki jih pripravlja Gospodarska zbornica Slovenije. Več Marta Jerebič.
Ohlajanje gradbenega sektorja so na gospodarski zbornici opazili že v začetku lanskega leta. Ko so bili vsi štirje kvartali negativni, so začeli obveščati javnost in ministrstva, saj imajo še vedno boleč spomin na leti 2011 in 2012, ko je ravno zaradi ignorance države propadlo skoraj 70% gradbene operative. Sektor se še ni pobral od takratne škode, žal pa tudi tokrat država ne posluša.
Rečeno nam je bilo, da je pravzaprav panika odveč, da država pripravlja rekordne proračune, ki je tudi na koncu bil sprejet kot rekordni proračun, vendar rezultati pač taki, kot so negativni.
Je povedal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Gregor Ficko. Po njegovih besedah se gradbeništvo ohlaja predvsem zato, ker se zaradi birokratskih problemov ne morejo s polno aktivnostjo zagnati veliki infrastrukturni projekti, kot je recimo tretja razvojna os. Potem je tu niz projektov na državnih cestah, ki so pravzaprav že nekaj let pripravljeni za gradnjo, pa se ne začnejo. In pa dejstvo, da se je stavilo na velik učinek popoplavne obnove.
Vendar popoplavna obnova so specifične gradbene dela, ki ne prinese velike dodane vrednosti, ki ne prinese velike realizacije in očitno je tukaj prišlo do neke kalkulacije, ki ni temeljila na osnovah, ki bi bile realne in posledica tega pač je, da je sektor padel. Potem je tu zaustavitev zasebnega sektorja v sklopu stanovanske gradnje zaradi neugodnejših pogojev kreditiranja. Skratka, niz teh faktorjev se zdaj seštela.
In možne rešitve, predvsem bo treba pregledati ovire pri zakonodaji in aktivirati izkušene time, ki se spoznajo na vodenje velikih investicijskih projektov. A kako je s kadri? Direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS Slovenko Henigman opozarja, da bo do leta 2030 tisoč inženirjev manj.
Ti, ki se danes vpisujejo na fakultete, rabijo vsaj 15 let, da bojo začeli samostojno delati. 6-7 let traja študij, najmanj 8 let prakse, se pravi 42 bomo mi dobili ljudi.
Dodal je, da je kriza sektorja pred leti marsikaterega strokovnjaka odpeljala v tujino in poudaril, da bi morali v državnih ustanovah, ki vodijo investicije, zagotoviti stabilnost, ne pa strokovnjakov menjati vsakih nekaj let.
Dve leti po uničujočih poplavah avgusta 2023 je bilo opravljenega veliko dela, a obnova še ni končana. V prihodnjih letih bodo v ospredju zahtevnejši projekti na vodotokih in plazovitih območjih ter sprememba zakonodaje za učinkovitejše ukrepanje ob naravnih nesrečah. Več Alen Salihovič.
Država je do danes zagotovila 1,2 milijarde evrov za pomoč prizadetim, v prihodnje pa bo za obnovo namenjenih še dodatnih 2,5 milijarde evrov. V skladu za obnovo je trenutno 664 milijonov evrov, pravi minister za finance Klemen Boštjančič, ki je na vprašanje, kako je Slovenija pripravljena na podobne krize, odgovoril.
Sigurno bolje kot dve leti nazaj, da bi pa seveda rekel, da smo pripravljeni vse, kar se lahko zgodi, pa bi bilo seveda neustrezno, tako kot sem rekel, ker pravzaprav nihče ne ve, kaj nas še lahko čaka.
Po besedah vodje vladne službe za obnovo Boštjana Šefica, obnovitvena dela potekajo v skladu s časovnico in da so pred številnimi pri številnih projektih celo pred roki, do konca leta 2028 pa naj bi bila obnova končana.
Se je vlada odzvala hitro s pravimi ukrepi, učinkovitimi ukrepi, ki so dali tudi rezultate in tukaj ni nobenega dvoma tudi v pogovorih z ljudmi, ki jih imamo, temu pritrjujejo.
Kljub temu na seznamu za odstranitev ostaje več kot 340 nevarnih objektov, lastnikom 207 hiš pa so že izplačali približno 64 milijonov evrov odškodnin. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak pa si je ogledal obnovitvena dela na vodotokih Zgornje Save ter se v Kranju sestal župani tega območja. Ocenil je, da so občine naredile več od pričakovanega.
Danes sem zadovoljstvom ugotovil, da največje investicije na vodah se zelo dobro upravljajo na območju Železnikov. Bil sem na samem gradbišču in dela zelo dobro napreduje. Jaz se zelo veselim, da bomo koncem leta tudi odprli in zaključili gradno na tem mestu. Tudi v občini Škofja Loka sem bil, vidim tam tudi vodotoki, kar dobro se urejejo, nekaj stvari je bilo zaključenih, danes smo videli še nekatere druge pritoke, ki jih direkcija in sami izvajalci zelo dobro upravljajo.
Do zdaj je bilo saniranih 32 objektov in 12 kilometrov vodotokov. Skupna vrednost del v regiji letos in prihodnje leto znaša 33 milijonov evrov. V Kranju so izpostavili projekt za zadrževalnike v Bitnjah in Žabnici. Župan Matjaž Rakovec.
Vemo, da dejansko država ima ogromno projektov. Ni bila Gorenjska tista, ki je bila najbolj prizadeta ob teh poplavah in zato občine prevzemamo tisti začetni del, da seveda sanacija čim prej pride.
Spomnimo, škoda po uničujočih poplavah avgusta 2023 je sprva znašala 3 milijarde evrov. Končna sanacija, ki naj bi se po besedah šefica končala leta 2028, pa naj bi stala približno 10 milijard evrov.
Ena najbolj kritičnih točk ljubljanskega obroča bo kmalu deležna nujne prenove. Gre za obsežna dela na izjemno prometnem krožišču med Štajersko avtocesto in severno obvoznico. Obnova bo v dveh vikendih. Z delom tudi po noči, saj so izbrali termine z najmanj prometa. Začenja se tudi priprava na gradnjo tretjega pasu na Štajerski avtocesti. Več Jernej Dragar.
Na ljubljanskem obroču se začenja prenova enega najbolj obremenjenih vozlišč, križišča med Štajersko avtocesto in severno obvoznico, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
Obnova je pomembna zaradi tega, ker je asfaltna podlaga že slaba, na nekaterih mestih so tudi optično vidne napake in potrebna je preplastitev in potrebno je namestiti novo signalizacijo horizontalno.
Dela bodo potekala v dveh zaporednih vikendih, najprej med 25. in 28. julijem, nato pa še med 18. in 21. avgustom. Izvajala se bodo tudi po noči, saj je bil po besedah Ribiča izbran termin z najmanjšimi prometnimi obremenitvami. Prva faza obnove zajema dva pasova med Štajersko avtocesto in severno obvoznico, druga pa en pas med vzhodno in zahodno obvoznico. Kljub pričakovanju počasnitvi prometa večjih zastojev ne pričakujejo, saj bo vzpostavljen obvoz preko vzhodne obvoznice. Ob tem se pripravljajo tudi na širitev Štajerske avtoceste, kjer bo zgrajen tretji pas.
No, tretji pas, zdaj smo v fazi finalizacije podpisovanja pogodbe. Kot veste, smo imeli dvakrat blokado na Dekomu. Zdaj je Dekom odločil nam v prid, tako da se dela začnejo. Ne vem točno, ampak nekje konec avgusta začnemo z deli.
Je še povedal Ribič. Investicija je ocenjena na približno 80 milijonov evrov, dela pa bodo v zimskih mesecih prilagojena vremenskim razmeram.
Smrt 53-letnega moškega, ki so ga našli mrtvega včeraj na območju policijske uprave Maribor, obravnavajo kot kaznivo dejanje uboja, je v izjavi za medije povedala predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič. Dejanja je osumljena 45-letna ženska, ki je bivala s preminulim na istem naslovu na Pohorju.
Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu 17. etapa. Gre za pretežno ravninsko traso, na kateri bodo na svoj račun prišli sprinterji. V rumeni majici vodilnega jo bo sicer začel slovenski as Tadej Pogačar. 26-letni Slovenec ima v razvrstitvi 4,15 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegordom. Na tretje mesto je Nemec Florian Lipovic, ki zaostaja dobrih 9 minut. Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič pa je peti zaostankom 11,42 minut. minute. Ostala Slovenca Matej Mohorič in Luka Mezgec sta v zadnji tretjini uvrščenih, a ne dirkata za skupni seštevek. Danes bosta pomagala predvsem pri postavljanju svojih sprinterskih kapetanov. Etapa se je začela ob 13:50, končala pa se bo približno 3:30 kasneje. Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar je tudi uradno postal član italijanskega moštva Olimpija Milano, je sporočil klub. Čančar je selitev iz lige NBA napovedal že pred dnevi. Slovenec je tako po 6 letih v severnoameriški ligi in dresu Nagecev, s katerimi se mu je iztekla pogodba, vrnil v Evropo. Z lombardijskim klubom je sklenil večletno pogodbo, so zapisali na spletni strani milanske Olimpije. Slovenski športniki so na olimpijskem festivalu Evropske mladine v Skopju osvojili 3. medaljo. Za drugo strelsko srebro sta poskrbela Lana Kužnik in Maksimilijan Žarič. V konkurenci dvojic z zračno puško so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Včeraj dopoldan je v teku na 400 metrov z novim državnim rekordom zlato kolajno osvojila atletinja Živa Remic. Nogometašice Anglije pa so prve finalistke nogometnega evropskega prvenstva v Švici. V prvem polfinalu so sinoči v Ženevi po podaljšku premagali Italijo z 2:1. V drugem polfinalu se bosta danes merili Nemčija in Španija.
Popoldne bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V gorskem svetu bo možna kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa so od 25 do 32 stopinj. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo sredi dneva in popoldne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 33, v Zgornjesavski dolini pa okoli 23 stopinj. Še obeti, v petek in soboto bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Poglejmo temperature. Ljubljana delno oblačno 28 stopinj, Metlika 31, Novo mesto, Ajdovščina in Lendava 30, Murska Sobota pretežno jasno 29, Koper prav tako 29, piha zahodnik v sunkih do 31 km na uro. Celje, Kranj, Idrija 28 stopinj, Maribor, Bovec, Kočevje, Gornji grad, Ravne na Koroškem in Slovenske Konice 27 stopinj, Logatec 26, Listca jasno 24, Jezersko 23, Kredarica pa oblačno 9 stopinj.
Enaintrideseti gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred priključkom Unec proti Ljubljani zaradi vozila v okvari. Beležimo tudi nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti stojijo predvsem tovorna vozila in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje mimo Brezovice proti Kopru in na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, tam je zamuda nekje pol ure. Stojite še na cestah Lesce Bled, Logatec Vrhnika in Ljubljana Medno. Zaradi popoldanske prometne konice povejmo, da je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Pa strpno, previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:28.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.